Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Tena sahiram-piveloman' izy mianakavy. Ny hoananan'io mbola karohana, ny ampitsiko mbola ho tadiavina, zara raha mihinana, ndraindray aza dia mandro fotsy. Ny fitafiana tsy misy afa-tsy ny akoditra, sady efa maloto ny rovidrovitra. Tena miezaka manao izay azo atao hoe miasa sy mitady fa tsy mahazo very. Tsy misy vokatra raisina loatra, ny avozanana no betsaka. Ndray ariva tsy nisy ny atokona, nipitrapitra reto ankizy fa tsy misy atolotra azy. Ontsa ny folona irenina hita reto zanany andro amin'izao indray, nefa ny sasany efa malemilemy vizany tsy fahapitsakafo matetika. Ilay resaka tamin-drangahy izy fa tsy zaka nytsony izao. Orangaha, ndosika mba hivavaka ka angataka fanampiana amin'i Jesosy. Afaka manampy miasa angazany Jesosy izany mba hampitombony refo ny asa vitako. Motsy izay vitako ihany no ataoko, dia izay no andraisako ny vokatra, hoy rangahy nitrikina. Eny, hoy ramatoa, ny asa tokony ataonao ihany nge ny vitanao, fa Jesosy kosa mitasy manambina ka afaka mampitombony vokatra ho azonao hoe. Tsy namaly rangahy, niondrika toy ny nandinika izy ka notoizan-dry ramatoa vadiny hoe, isika mantsy manao tahaka ny Petera, sady efa ao anatin'ny alina no mbola miasa rery manantena ny fahaizana sy ny herin'ny tena, hanoka ny vokatra tsy misy fa ny avozanana no betsaka. Mitomany raha lehilahy sady ny teny hoe, mari ny zany ry vady malalako, ndeha hivavaka isika, ndeha hivavaka isika manombokan'io. Raha mivavaka isika na mahanitra aza tsy toy izao, na tsy manana ninininina aza mba manana ny tompo hoe, hoy ramatoa. Dia nanomboka nyvavaka izy, nanomboka nyvavaka izy mianakavy, dia nanomboka niova ny fiainany na ny fitafiany azy a mba lasa nianadio. Hafa ihany ny olona kristianina sy ny mpivavaka rehefa samy tojo fahoriana. Aoka isika hifikitra mandrakariva amin'ny teny fikesana, fa izany no mampahery eo amin'ny fihetrehana n'izany olana izany. Ny vavaka mampahery, ny vavaka manova zavatra, ny vavaka mahatonga anao hitraka eo amin'ny fahakiviana koa mba handramo ihany. Koa aza miasa irery fa afaka hanampy anao Jesosy izay be fitiavana, ary tombo ihany koa ny fanananao sy ny hery rehetra eo aminao rehefa miaraka amin'i Jesosy. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanamasina. Joda 20.
Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fartomotrany andro izay.
Sambatra izay manananao pia isari pamunzi sacri maeri lai tananao, lai anima avunzi nademaro azira favalu, mutari aningu chani aikiu nitananao ianinutu kimdianu vayami lala kumbaku nademaro azira favalu. Mitadia ningu chani aikiu nitananao ianinutu kimdianu vayi ami lala kumbaku.
Lai 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 la
Tarkia Misa
Sambatizanananao, hitondra ny fiainanao, misy satria koa ny fanahy.
Miarabanao manaraka ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mirary anao ahita fifaliana mandritra ity tontolo andro ity.
Miaina no mateza.
Zany afanana ary zanadra iso. Rovina ary vomba ilatsaka ty orana fa tena karakaina mihitsy any le tanimbolotsika ao e.
Ee, eto ny mpamboly rehetra io radoroka, inona no azonao atao io a? Tsy afaky miando danitra de hoe ilatsaka kory ny orana ka.
Iny e, marina aloha zany teninao zany fa amaray mpianakaviana de tsy maintsy mikitrikitrika ny lohako hoe inona zao no azo atao sy tokony atao razana, inona no aninareo vady aman-janako raha tsisy ny vokatra miakatra ka.
Aza de manamafy loatra toy io radoro fa tsy mbola nijery atsika tatsaha fotsiny andriamanitra.
Inao ty?
Eny e, tsy maintsy homeny zanahary io rantsika fa tsy avelany ho faty mosary zany e.
De zany tokoa angara zanadra isoa, ho tanteraka niny teninao fa za zao efa tokony asa tany sy anisezika mantsiky no
ho avy eo foana ny orana radoro mandrasa kely. Ore olo, fa iny ndry ataondradoro andraso atomboko eny mihitsy fa ohatra ny manahirana ny mijery an'izao ka. Fa iny ny ti adiny kamo ty radoro a?
Manisezika ko adiny kamo ahony.
Zay indrindra, angamo tsy masahana aloha ny zezika vao atao amin'ny tambolika, iny ny ti ataonao? Maninona ny tonga de aparitaka etia tamboly ohatra an'io reo fako fanamboaran-jezika reo ka? Tsy akamono zao aminao
zana.
Inone
fomba iray hafa azo atao tsara zao fandrakofana ny tanimboly amin'ny fako ny zava-maniry fanamboaran-jezika ataoko zao. Mba hikarakarana ny tanimboly io ra zana.
Oradoro a,
nandray
misy fomba tsara hikarakarana ny tany ohatra ny fampiasana zezy pako efa masaka ve e?
Le rano atody liritsya zaho ataoko zao ka inona ndray e. Ity antsikanera zanandray soa mahalana ihany vao misy orany.
De maninona ka?
De zao fomba zao ny fomba hitahirizana ny rano eo amin'ny tanimbolo mba tsy ho maina ny zava-maniry volena io ry
angakoho azo atao zany mitahiry aman-dony zany rangaty a.
Zay any le efa nylazaiko anao hoe tsy maintsy mikarokaroka ny sainy mba asoa anareo vady aman-janaky.
De inonavy no zany zao reto fako ataondradory reto e?
Ety rehefa fakofako ny zava-maniry maina ka mety loy e.
Ay
ohatra ny zezika rehetra ihany io ry zana reo zao misy mololo. Reny bozaka mora aloha tsy misy vonony reny tony le tefrozy any ratsanako efa elaela ny ray maky ry de reto eny ko zao le ambery vatry efa maina ny taokatsaka mety daholo zany.
Ara izany kosa aleo ho ampiako ianao ho amin'izy tsika afaka mampitombo ny velara tany ambolenako no
zay mihitsy ho ah fitantanana ny tsirony tany mba tsy ahakotra azy fa mba amikarany be ny raha zana no tanjony zao fandrakofana fako maina ny tany ambolentsika zao e.
O rado soa ianao fa ti karokaroka mariny.
Za kosa aloha tsy mionona amin'ny fomba tokany zany raha zana tsy maintsy mitady zay fomba fanatsarana ny tany fambolena.
Marina ny anao
ianao ve sady zao no lazaiko anao mampihena ny fandaniana maro ny fandrakofana fako maina ny tany.
Marina hoe
ianao ve sady tsy vitan'izany mampitombo ny vokatra mandritry ny fotoana maharitra mihitsy io.
Es inona moa zany radory fa de ny aina no mateza
ianao ve?
Tantara no soratany soanta no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Efa noresahana teto fa anisan'ny zezika mahaleo tena manatsara ny tany ny zezipako. Andeha ry ovatarintsika misimisy kokoa ny mahagasika izay zezipako izay. Misy karazany roa ny zezipako de ny zezika azo avy amin'ny fandrakofana fotsiny ny tany amin'ny alalan'ny fako azo avy amin'ny zava-maniry toy ny mololo, ny taokatsaka ary ihany koa ny zezika amboarina mihitsy avy amin'ireo fako ireo ihany koa. Andeha ary ho fantarintsika voalohany a ilay hoe fandrakofana fotsiny ny tany amin'ny alalan'le fako. Fomba iray hikarakarana ny tany izy io, ahely eo ambonin'ny tany volena mba andrakotra azy zany izay rehetra fakofako ny zava-maniry ka mety ho lo. Averiko a ny fakofako ny zava-maniry mety ho lo. Ny tany voarakotra toy izany a dia afaka mitana sy mitahiry elaela kokoa ny amandona eo aminy. Misy mantsy a faritra izay tena be orana nefa tsy dia mitohy filatsahana izany orana izany fa mitsitapitapy dia tena ilaina tokoa ity fandrakofana ny tany amin'ny alalan'ny fako ity. Amin'ireny faritra ireny izany dia tsy ara-dalàna ny fahazoan'ny voly amandona izay ilainy amin'ny fitomboana na amoazany. Amin'ireny faritra ireny a no tena zava-dehibe tokoa ny fikajiana ny amandona. Raha sendra eo amin'ny fotoana tena ilain'ny voly rano betsaka tokoa mantsy no miantona tapoka ny orana dia ho faty ny zava-maniry maniry eo amin'izany tany izany. Ka dia amin'ny alalan'ity fandrakofana fako ny tany ity izany a no mety tafidina hatrany amin'ny 5 sentimetatra hatrany ambanin'ny tany ihany ny amandona. Andramo any e.
Atreo indray ary aloha ny fandaharana
asa sy tontolo iainana. Zohanitra Siry Ilano ny farimpona nahatotosa izany ho anao, mandrapitafa hotahian'Andriamanitra tompoko.
WR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70.
C'est so matwana aza lavinao ny famonje tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao aza manjeny andro lavizao.
Jesu matwana waza lavi non ni famunze si mi si fer
a tu lu jazi ni shana no so di swari na lo tira o Jesu reswana ta fiu di fa marina na ume di jani usana ta resu pano pura.
Femon'ny fanantenana
AWR manolotra ho anao Femon'ny fanantenana.
Ny fiadanan'Andriamanitra ny ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Richard Andrianjatovo indray a no miresaka aminao amin'ny tianity, ary irariko indrindra mba hitondra soa anao izay zavatra ho lazaiko eto. Ijoro vavolombelona aminao a. Tantaraiko anao fa mpampandiny no asako taloha. Ho 23 taona tanoany zao a no tsy nanaovako ny asan'ny mpampandiny intsony. Saika mahazo fifanarana trany zay isan-kerinandro, ary anankiray isan'ny tena natamana ahy mihitsy a ny fandehanana eo amin'ilay tanàna anankiray ao anatin'ny tanimbary atsimon'ny Morarano Vakaka, ao amin'ny faritra Ambatondrazaka misy anazy a, ao ampitandrefana loatra ao. Fa rehefa ryzalahy ao no manao fifanarahana aminao a dia tena hafana tokoa izay ny lanonana. Hafa iny fa ity anankiray ity notantaraiko anao mba anatsoantsika leso na ara-panahy. Nahazo fifanarana anafana famadindrazana izay indray andro. Tsy ao an-tanàna fa any an-tampitanentina an-dranomainty a, izany hoe eo akaiky nandilana toby, ka any akaiky ny fasana any a no ataony famonosan-damba, dia any no ataony lanonana. ny fanarana tamin'izany fa anomboka amin'ny rora tolakandro ny lanonana ka rindrakira ny voalohany ary io rindrakira io a dia mifarana amin'ny dimy arivo izay ny tapany voalohany dia maka aina kely izay a mandra-patonga ny tapany faharoa anomboka indray dia ny alpandizana amin'ny sivora alina izany ka mandramaraina ny zava-nisy anefa dia tsy izay fa rehefa nanomboka tokoa ny rindrakira tamin'ny oran'ny fanarana izany hoe tamin'ny roa ora tonga ihanyny tamin'ny sivy alina tsy nitsahatra mihitsy noredonina ny iram-pirenena na rano ny afindrafindrao izany dia raikitra ny alpandizana mbola tsy nijanona ihany koa io a na dia tonga azany tamin'ny dimora maraina ny ampitso fa nitoy hatramin'ny folo ora maraina tonga ihany ny tamin'ny roambin'ny folo tonga ihany ny tamin'ny rora tolakandro ny ampitso ny lenanymbona tsy nisy nitsoaka mihitsy ny mpitendry sy mpanatrika rehetra fa raha vo nitady amarina ny lanonana izay dia tsy nanaiky ny rehetra orakoraka zao sitsiko zao manambara fa tsy ekena mihitsy voatery nytoizana ny lanonana asa nahazonareo an-tsaina fa io saintetiseur no tendreko io a dia efa tsy hita masoko ntsony fa saika hazo fotsy na touche blanche avokoa no hitako ny tambatra amin'ny masoko ny sofoko sisa no nanavaka hoe mety zany zavatra ndendreko zany na tsy mety de ny aiky avokoa nefany a izay rehetra ny enteo fa tsy mivaralila mihitsy ny zavatra nataonay ary velom-pisaorana ny tompony lanonana ka nanometoko fa mbola andraikitra fifanarana vaovao indray orin' izay tsy haiko tsony moa ny taorian' izay fa efa tsy nanao tsony aho inona ny lesona ara-panahy ho raisintsika amin'izany tsy nisy ny ala hatramin'ny farany teo fa satry ny olona teo hatrano ny toizan'ny lanonana ka na dia iray minitra aza dia tsy nisy fetoana mihitsy izany no fitiavan'ny olona ny zavatra ny tany isika mpino kristianina kosa nefa hita fa raha voalavalava ny toriteny lavalava ny fampianarana lavabe ny boky vakina ny resaka momba an'andriamanitra rehetra dia mampalahelo fa misy mihitsy a no efa miketrinandrina eo ampitoerana tsy andry ery izay efa rana amin'ny fotoana efa hitako ny hoe ataony hitanao ny fitodiny matetika any amin'ny famantaranora toy ny miteny aminao izy hoe aoka izay lava loatra tany amin'ny toerana anankiray izay aza efa nahita fa raha vo elaela dia misy sany mampikasoatsoaka ny kirariny amin'ny gorodina moa ve tsy natsikaritra n'izany sika fa amin'ireny fivoriambe fionana ireny dia misy mihitsy a ny miainga mialohan'ny famaranana fa tsy mahandro amin'ny firavana mahita fialantsia ny alana eo avokoa isika rehetra tena tsy mafana tsy mangatsika tokoa ilodiki apokalipsy toko fatelo ny andininy vahenina ambe folo dinio ny baiboly sy mifanahy faminaniana ianaro ny lesona fa izany no mampafananao fantary sy fakafakao ny fembenina maraina ary aza mafoy ny fiarahntsika miangona hebreo toko fafolo ny andininy fadimo ambyroapolo raha tianao ny afana raha tianao ny ampafana ny lodikio a dia izao ianao aloha manafanahy tena manaova esofomanao ianao no manaova fanazara tena fa ireny no ampahery antsika hiarika le ora farany hitsapana antsika indrindraindrindra aza kamy mamonjy fanahy mafana foatra amin'ny farany na dia nikelina ny lehibe na dia efa efatra miroapolo ora be izao aza ny lanonana nataonay tamin'izany eo amin'ny fanompoana kristianina nefa dia izao hita ny fanompoana toy ny afo milolo mafana mboalohany fotsiny izany hoe izany angamba no mahatonga ny abakoka ao amin'ny abakoka toko fatelo ny andiny faharoa manao hoe jehova velomi ny asanao ao antenantena ny taona vo manomboka ny taona dia mahafana fo nalana vaviny tsy kely tsy lehibe fa rehefa tonga ny atsasa taona dia tsy toy ny teo amin'ny fiatombony ny asa ny hafanampony tsirairay matetika mihitsy aza no tsire na tsy hita intsony fa maty akaranany toetra ny olona amin'ny andro farany izany koa tsy magaga fa matoa jesosy manantitrantitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany ovonjena ao amin'ny matio toko faefatra amin'ny roapolo ny andimy fahatelo ambin'ny folo de efa fantany mialoha zany fa isika amin'izao andro faran'izao mihitsy lay tsy anana faharetana. Tamin'izany ihany koa de fomba n'ireo namana no afaka misolosolo fa izaho rery no tsy maintsy eo amin'ny saintetizera mandra-patapitry ny lanonana. Mafy ny zany efatra amby roapolo ora mitsangana mitendry zany, tsy hoe rehefa misy banka teo a nisy tsy nanao de nijanona ny lanonana, fa izay teo no namita azy. Zay teo tsaina zay a de tokony ho tafintsika ihany koa, satria isika de matetika mifampiandriandry ny andriandry ny hafa tsy mazoto miasa, ary rehefa tsy izy no misongadina, io koa le toetsaina ratsy, rehefa tsy izy no misongadina amin'ilay asa tao kamo izy tsy mazoto izy. Mila voninahitra sy dera, mila laza. Tsy toetsaina kristianina zany. Nanome baiko antsika kristy de andao mba ho tanterana lay hika manao hoe ny fitiavan'i kristy ny manery anay. Korintianina faharoa toko fa dimy ny andimy fefatra ambin'ny folo. Andao amonjy fanahy miaraka amin'i kristy, ary aza miandry ny hafa, andao hietsika, aza mitady voninahitra sy laza na dera. Tia koa ny fanamarina manaraka. Tena loza tamin'izany a ny labera amin'io a de amin'ireny kazo ireny mipetraka eo akaiky mpitendry, ary tamin'izay fotoana izay moa teo akaikiko mihitsy e, laniny eo de mamoa hafa, laniny eo de mamoa hafa. Tsaroana ho lafatra ery a ny fety tamin'izany. Kinanjo a tsy fantatra fa ho ratsy ny fiafaran'izany teoriana. Toy izany ihany koa eo amin'ny lafiny ara-panahy. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny afarany. Obolana toko fefatra ambin'ny folo ny andimy faharoa ambin'ny folo. Maro ampivavaka ankehitriny ny faly rehefa sakafo sy lanonana ny atao am-piangonana. Tonga izy mamonjy fiangonana, izy fiaraha-misakafo. Fa tsiraharaha iny rehefa tena hoe toe-panaraka an'Andriamanitra sy mikasika ny zava-panany no itarihana azy. Ngamba anao tsy efa nahita fa raha hitsangatsangana sy ara-misakafo de marisika. Fa andao anie ho taomina anao asa fitoriana izy e, taomina nindinika soratra masina, tsy mazoto ny maro fa mahita fialantsiny. Tsy afaka androany fa amin'io misy fotoana toy izao, fa zay tokoa ny voalazany famantarana fa andro farany izao tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona. Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fahaefatra. Tantaraiko aminao koa fa ny sakafo moa tamin'izany a lanonana zany nataonay de mitobaka be deibe, kanefa sakafo manimba sy norarahan'Andriamanitra avokoa. Amin'izao fotoana enantsika zao ihany koa de ny fiangonana kristianina mihitsy ny mampianatra eny ambony pilipitra efa efa nydiovin'Andriamanitra ny biby maloto, kanefa tsy ampianariny fa tsy hoe izy mankarary no nandraran'Andriamanitra azy, tsy hohanina fa noho ny famasinana, satria masina izany Jehovah zany a, ary noho izay mamasina an' Jehovah zay a no nanakanany azy. Levitikosy toko faraiky ambin'ny folo ny andiny faefatra ambin'ny folo. Ary tia no masina tahaka azy koa izay manompo azy, ka tsy tia ny kasikasika na ihinana ny reniny zanany. De mipetraka amin'ny fanontaniana rehefa mahen'olona miteny an'izany aho hoe sanatria ve efa tsy masina intsony zany Jehovah zany, de ekeny ny fandraisany zanany andreo biby maloto ireo. Maro ny lesona azo tsoany e tamin'izay fijoroana vavolombelona zay. Fa zao faranako atreto a ny androany, tiako tenenina aminao fotsiny de zao, tsy izay zavatra ampianarina anao any am-piangonana rehetra de ho marina avokoa. Ampitao amin'ny baiboly manontolo izany, fa rehefa tsy mandany voalaza amin'ny baiboly manontolo zany a de izay ny marina, izay ny tena izy, ary arahina. Amen.
Hiraina.
Fatatra no tarani fitiavana rano nameno ni fu kayanano nampunja lambala kananandara mauzalaka renikyao tanatini
radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Fahasalamako
harena ny fahasalamako
tafaraka ato anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao ndray sika ry-piainojaina antenaina indrindra mba hitondra soanao ny fanarana ny fandaharana eto amin'ny AWR ny firariana ihany koa dia mba samy ho salamany tsirairay kanefa raha mbola eto tany mosika dia mety ho tratry ny aretina ka andao hivavaka ho andreo tsy salama fa jesosy dia afaka manasitrana ny aretina rehetra hivavaka ary sika
iray masina izay any an-danitro mankasitraka anao izahay ny amin'ireo soa izay nataonao tony fiainanay ny amin'ireo fitahina maro izay narotsakao koa ankehitriny ary jesosy malalo dia mangataka famelan-keloko avy aminao izahay ary manandratra vavaka manokana ho andreo olona izay manana ny tsy fahasalamana eo amin'ny taovam-pisefona ao ireo mitsabo any amin'ny hôpitaly ao ireo manaraka fitsaboana any an-tokantrano tompo malalo sy trano esory ny rofo rehetra izay mitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatana matoky ary mino izahay fa amaly ny fivavakay ianao arak'izay hitanao fa mahatsara ny fiainanay tsirairay avy tonoana ary mivavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen.
Sitrana soa ny salamy.
Ahoana raha zefa? Makamakaina ve izy zany e?
Inona de makaina io ranjaka fa mandeva fisainana lavitra de riraka ihany na mipetrapetraka azy.
Setiry zay fa de mahita olazaina mihitsika. De mavita kilometatra firo zany zao ny sainsy aho.
Zany ve ho hitarefesana tsony ranjaka?
Zany a.
Fa mbetika izy eto tanàna manodidina eto ihany. Mbetika izy mitety amin'ny Madagasikara. Ndraindray ary ohatra makany amin'ny lapampanjakana mihitsiko. Fa raha mbola mitoy ny fandehan'ny saiko sia, tonga ny ampitan-dranomasina rehetra mihitsy. Mbo marina moa.
Sentiry zaka de tena manapatsinay mihitsika. De zao zany zao lasaizany sainse io.
Zao izy zao miverina tamin'ny andro ny fahatanorana. Antitra ty ranjaka vobe ny tanora.
Ohatsay fa antitra hoana zahady raha zay fa
zanyko
amisy anie ny tokony eteny an'izany de za e sy anery zay fa ka mbola zandriko taona maromaro mihitsy e.
Ka zay indrindra ny eo ay ise zokiko firy taona nefa jery eo ny mbola fahatanorany serinjaka na arabatany io na aratsaina. Za nefa tsisy tsy miteny hoe niova be ony a. Ry soary vatiko moa de tsy mitsahatra miteny mihitsy fa antitra be ony a raha mitam'ireo mitovy taona amiko.
Aiza koa fa seko de efa miaino an'ity karazana vavan'olona rehetrarehetra ity. Fa mety vavatsy ambina nge zany ny ensoary e.
De ho vavatsy ambina isan'andro san'andro ve ranjaka? Zany mihitsy zao mampisitaka eto fa avony famaly tao an-trano tao zahay. De nasaiko nitady vady tanora izy fa za zany efa antitra be.
Oka ry sery zay fa marina fa aza miditra amin'izany a.
Maninona ka?
Ataovy zay azo atao hikolokoloana ny vatana tsy ho antitra alohan'ny fotoana. Fa tsy hoe aniraka ny vadin'izay hitady boakilsy e.
Ka za rehefa zaiko inona tsony no fikolokoloana ataoko amin'ny tenako eo. Ohatra ny tsy ho antitra eo angary kiala soary.
Ze fa inona ry ty misy azo ny se atao mihitsy tsy ahatonga ny se ho mora antitra alohan'ny fotoana.
Ay
ehe, tongavy sehany aminay de olazaiko anse ny atsipirianny tokony ataony se am'izany.
Tena marina ve zany?
Atray za ve ivazivazy am'y se am'izany raha zefa
raha riva ihany a de ho tongany ranjaka raha izany noho izy a.
Raha atao jery todika kely ny fandarana tamin'ny lasa dia mikasika ireo antony mahatonga ny olona ho mora antitra alohan'ny fotoana. Norenesintsika tamin'izany a araka nylazain'ny dokotera teto fa ny stres na rarin-tsaina dia mahamora antitra tokoa. Ny vahaolana moa dia ny fahatokinan'Andriamanitra apetrao eo aminy ny fiainana rehetra. Anisan'ny resahana teto ihany koa ny antony faharoa mahamora antitra alohan'ny fotoana dia tsino izany fa ny tsy fampiasam-batana. Koa entany isika azoto ampiasa vatana araka ny tokony ho izy indrindra ireo izay manana asa mipetraka mandrakariva. Nolazain'ny dokotera ihany koa fa antony fahatelo mahatonga aingana ny fahanterana ny tsy fampiasana saina. Mety hiteny angamba ianao hoe za rehefa miasa saina mafy amin'ny fiainana. Jzay le tiana ambara eto a fa ny fampiasana ny saina zany hoe ny fampiasana ny ato-do ho tia karokaroka hatrany. Ohatra hoe mamaky boky,
miezaka mitadidy zavatra, manao tsenjery kely sy ny sise, satria mantsy nataon'andriamanitra ho ampiasaina io atitoantsika io, dia aleo ampiasaina mba tsy ho mora antitra alohan'ny fotoana. Fa antony fahaefatra mahatonga ny olona ho mora antitra aingana ihany koa ny sakafo hohaniny. Ny tsy fahampitsakafo sy ny sakafo be loatra dia samy mahatonga mialoha ny fanterana avokoa. Noho izany dia sakafo voalanjalanja no atoro mba hohanin'ny olona, tsy ny abetsahany a, fa ny fisian'ireo hery fototra ilaina ao amin'ny sakafo hohanina ny tena zava-dehibe. Izany hoe ny sakafo amin'ny atodiny sady voalanjalanja izany no misoroka ny fahanterana alohan'ny fotoana. Antony efatra izay no fantatsika, mbola misy antony hafa koa ve?
Mbola miaraka amintsika trany atao anatin'ny fandaharana, dokotera Solofo Georges, miarahaba tompoko tonga soa ato amin'ny AWR.
Faly miarahaba ny mpiainin'ny radio AWR.
Efa nitansaina teo dokotera ireo antony efatra mahamora antitra ny olona iray izay efa ndresahanao teto amin'ny fandaharana teo aloha. Mbola misy antony akoatr'ireo efatra ireo ve mahamora antitra ny olona alohan'ny fotoana?
Ny fifoana sigara. Ny fifoana sigara dia vizina foana fa mitarika aretina be dia be eo amin'ny olona anankiray, ary tsy hoan'ny olona ny foka sigara mivantana ihany fa hoan'ny olona izay manodidina azy ihany koa. Mety hitarika ho amin'ny kanserany molotra izany, mety hitarika amin'ny kanserany lela, kanserany ativava, kanserany lalandrivotra, kanserany avokavoka, kanserany tatavia, mety hitarika amin'ny aretim-bavony, misy ny antsoin'ny frantsay hoe bronchite chronique, emphysème pulmonaire, ary mety hitarika hatrany amin'ny aretim-po. Be dia be ny aretina mety ho azo avy amin'ny fifoana sigara, ary voambarany manam-pahaizina fa ny fifoana sigara dia mitarika olona anankiray ho antitra alohan'ny fotoana.
Ia, akoatran'ireo aretina marobe azo amin'ny fifoana sigara izany, dia isan'ny mahamora antitra mialoha ny mpifoka ny sigara sy ny manodidina ny mpifoka ny sigara ilay sigara. Anjaran'ny tsirairay mandray andraikitra asalama azy. Dimy izay ny fomba fiaina no tansaina teto mahamora antitra. Mbola misy hafa ihany koa ve dokotera?
Ny antony fa enina mahatonga ny olona anankiray ho antitra alohan'ny fotoana na hoe mora antitra dia izao: ny toetra lazainy teny frantsay hoe pesimista, izany hoe mijery tsy mahita afa-tsy lafiratsinjavatra mandrakariva. Tsaro fa eo amin'ny fiainana dia misy mandrakariva ny lafitsara ary misy mandrakariva ny lafiratsiny. Ka ny olona anankiray izay tsy mijery fa tsy lafiratsinjavatra, tsy mahita fa tsy ny tsy mahamety fa tsy hita mihitsy ny mahatsara ny zavatra anankiray, dia izay mihitsy ny toetra n'izay pesimista izay, dia voambara fa reny olona ireny dia ho reraka alohan'ny fotoana.
Zava-dehibe mijery lafitsara mandrakariva sady mamola vola toetra tsara izany ny tsy mahamora antitra alohan'ny fotoana. Andramo izany e, andaosika samy anandrana. Mbola misy fomba fiaina mahamora antitra hafa ihany koa ve tompoko?
Ny antony fahafito dia ny tsy fananana relation stable, tsy fananana fifandraisana mitombina tsara, marimpototra tsara. Ny manam-pahaizina dia nilaza fa ny olona izay divorce na ny saram-panambadiana de manana risque 40%, izany hoe efapolo isanjato ho tratra ny mort prématuré, izany hoe ho faty alohan'ny fotoana azy. Izany hoe fandinihana atao ela be io, ary izay izany tsy hoakevitra hitan'ny manam-pahaizana, ka tsy fananana fifandraisana tsara indrindra fa eo an-tokantrano de mety hitarika na amin'ny fanterina alohan'ny fotoana, eny mety hiafara amin'ny fahafatesana alohan'ny fotoana aza izany.
Ny fiaina tokantrano izany dia mety hahamora antitra aingana alohan'ny fotoana na tsy? Ko mampirisika anao izahay hitondra eo amin'andriamanitra ny fiaina tokantranonao, na raim-pianakaviana ianao, na renim-pianakaviana, na zanaka, izany hoe na zoky na zandry, dia samy mametraka ny fiainana eo ampelatanan'andriamanitra fa izy rery ihany no any vaaolana mampirindra ny fiarahamonina ao an-tokantrano ao.
Inona ihany koa dokotera mety fanao ny olona mamora antitra azy milohan'ny fotoana?
Ny antony fahavalo dia ny fampiasam-batana be loatra mihoatra noho ny tokony ho izy. Ny resantsika teo tamin'ny antony faharoa, ny tsy fampiasam-batana dia mitarika fanterana alohan'ny fotoana, fa ny fampiasam-batana be loatra araka ny tokony ho izy be loatra dia mitarika ho amin'ny fanterana mialohan'ny fotoana. Izany hoe ilaina zany ny fahaizana mandanjalanja, ilaina ny fanaovana sport, ilaina ny fampiasam-batana, fa ny mafy loatra dia mety animba ihany koa.
Nyresahanao teo dokotera fa ny fifohana sigara mora mahantitra milohan'ny fotoana. Mba misy fanontaniana manitikitika kely ity dokotera hoe ary ny fisotroana toaka ve manahoana?
Be dehibe ny aretina mety ho azo avy amin'ny fisotroana toaka, ao anatin'izany ny cirrhose du foie, ao anatin'izay mety hivadika ho cancer du foie, ao anatin'izany ny pancreatite. Be dehibe ny aretina mety ho azo avy amin'ny fisotroana toaka, misy fiandraikana any amin'ny atidoha, misy fifandraisana amin'ireo lalandra ao amin'ny vatana, ary voambara fa mahatonga ny olona anankiray ho antitra alohan'ny fotoana.
Amaraparana ny resadresaka sika dokotera, inona ny afatra omenao ampiaino antsika?
Ny antony fahafolo farany dia izao: ny olona anankiray izay tsy mba manao ezaka mba hiatsara, ohatra hoe aseho azy fa tsy mety ny fisotroana toaka nefa mbola mikiry ihany, tsy mba te hiova, tsy te hiala amin'izay fa mbola mikiry ihany amin'ny fisotroana toaka. Ohatra ny olona anankiray tenena fa hoe tsy mahasoa, tsy mahasalama ny fifoana sigara nefa mbola mikiry ihany amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fifoana sigara. Ka ny olona anankiray izay tsy mba manana ezaka hiatsara na hiala amin'ny fahazaran-dratsy dia mazava ho azy fa reny olona riny dia hoantitra alohan'ny fotoana. Ka inoko fa izay torohevitra tsotsotra izay asoantsika tsirairay avy, anjarantsika tsirairay avy ny mandiny tena hoe inona tsy mety eo amin'ny fahazarako, dia izay tsy mety izay dia andraisina lesona ho atsaraina, na dia tsy ho tanteraka arabakiteny aza le hoe tanora lalandava, fa kosa araka ny voambarako teo misy fifandraisana be dehibe amin'ny fomba fiainanantsika andavanandro. Ka ny tompo any tantsika tsirairay avy, misaotra tompo.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Ry mpianakavy, mba tsy hamora antitra alohan'ny fotoana dia efa dio ny sigara. Tsy hahatonga aingana ny fahanterana dia mijere lafitsaran-javatra mandrakariva. Mba hampirindra tsara ny tokantrano ka tsy hamora antitra aingana dia hampanjakao ao ny fitiavana. Mampiasa vatana amin'ny atonony araka ny tokony ho izy. Mba hisoroana ny fahanterana loloatra dia fadio ny misotro toaka.
Sisy madilana ho teterana intsony izay voalazan'ny dokotera teo izay. Ny anentanana anao dia ny anao ezaka tsara eo amin'ny fiainana. Ny firariana dia mba hitondra soanao ny resaka ny fanaovana teto. Tsara ny mampatsiahanao fa sakafo mahatsara ny oditra ny voanjo, ny concombre, ny manga. Efa nyresahantsika teto izay tamin'ny heriny. Anampy izay koa dia ny tsaramaso, indrindra ny tsaramaso fotsy. Ny tsaramaso dia sakafo mahavelona ho antsika, mahasolo hena, kanefany a sakafo mahavelona ho an'ny oditra ihany koa ny tsaramaso. Ary manana anjara asa, anjara toerana lehibe tokoa izy a eo amin'ny fiarovana io hoditra io. Noho ireo vitamina roa izay tena zava-dehibe amin'ny hoditra tokoa mba hahatonga ny hoditra ho salama tsara. Koa entanina ianao azoto hihinana tsaramaso miaraka amin'ny voanjo, ny concombre, ny manga. Hoanina araka ny tokony ho izy a fa tsy atao be loatra. Fa manjary manimba indray. sakafo dia anisany miaro ny selan'ny oditra sy ny soroka ny tsy fahampindrano sy ny fahanterana lo loatra eo amin'ny oditra. Mahatonga ny oditra ho maina ihany koa ny fihinanana sakafo tsy mahasoa, koa ampirisihana ianao hihinana karoty, concombre efa araka ny lazaina teo, tsaramaso fotsy, manga, voanjo, voanina tournesol raha te soroka ny fahanteran'ny oditra alo loatra. Fa mety asoanao ihany koa ty raha ohatra ka misy mony ianao manofosory reny a sady manimba ny oditra, dia nitaninao anena na anafoana mihitsy ny siramamy, ny tavy avy amin'ny biby, ny ronono velona, ny sôkôla, ny sira, satria ireo sakafo rehetra manankarena siramamy sy ireo nitansaina teo ireo dia anisany tena mampitombo ny mony tokoa. Fa kosa ampitomboina ny fihinanana voankazo, ny zavamanta isan-karazany, ireo voamadinika isan-karazany, ny soja ary ny vitamina E. Izany hoe sakafo misy vitamina E zany na vitamina E, ampitomboina ny fihinanana azy mba ahafahana misoroka ny mony. Dia mirary soa ampiainy rehetra, isaorana manokana dokotera Soloffe Georges, médecin chef ao amin'ny Institut de la Vision nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Isaorana koa ianao naharitra ny aina hatramin'ny farany.
Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Ifanaovantsika mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Filipianina toko faefatra andininy vavalo no atolotra anao, manao hoe: farany rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona maty ho ty, na inona na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia very izany. Hotahian'Andriamanitra ny sika rehetra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWRNLG.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Araba ry mpiainonamana, manasanao anaraka ny fiaraha-mianatra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ho tohizantsika anio ny amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa taorin'ny safidrano.
Ny voady Andriamanitra fa tsy handringana ny velona intsony. Inona no hevitra izany ary ahoana no hanatanterahany an'izany? Andeovaka isika ny Genesis toko fahavalo andininy faraika amin'ny roapolo hatramin'ny toko fahasivy andininy voalohany. Genesis toko fahavalo andininy faraika amin'ny roapolo hatramin'ny toko fahasivy andininy voalohany. Dia nandreny anitra kasitrahana Jehovah ka hoy izy tampony: tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona, fa ny fisainany fonin'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazana, ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony a tahaka izay nataoko. Raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanapitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana, ary ny atsika sy ny hafanana, ary ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina. Ary Andriamanitra nitsodrano an'ny Noa sy ny zanany hoe: maro fara sy miabetsaha ary mamenoa ny tany. Fahasoavana no nanaovan'Andriamanitra voady tsy handringana ny velona rehetra intsony, fa tsy noho ny famendrehan'ny olombelona tsy akory. Nanapa-kevitra ny anao izany izy na dia teo aza ny faratsin'ny olombelona. Arabaky teny tokoa izay ambaran'ny Genesis toko fahavalo andininy faharoambyroapolo, manao hoe: raha mbola maharitra koa ny tany dia hifandimby ireo vanontaona ary hitoy an-trano ny fiainana. Raha fitininy izany dia izao, tsy nafoin'Andriamanitra ny voariny. Ny Genesisy toko fasivy andininy favaloka hatramin'ny fafito ambin'ny folo dia maneho amintsika ny fitahian'Andriamanitra. Izany fitahiana izany dia mampatsiaro antsika ny tahian'Andriamanitra ny zavatra ny foronony rehetra sy ny tahian'ny sabata ihany koa. Manampy antsika hita fahamarinana ara-baiboly lehibe ny fifandraisan'ny sabata sy ny havana. Inona no hevitry ny havana? Ao amin'ny Genesisy toko fasivy andininy favaloka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ny valiny izany. Andeha ho singantsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Genesisy toko fasivy andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny havako efa napetraka eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Ny teny hoe ahoriko ny fanekena na fanekeko dia manamarika ny teboka faratampony amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany. Ny sabata ihany koa no teboka faratampony tamin'ny namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Samy famantarana ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olona ny sabata sy ny havana. Mahafoaka an'izao tontolo izao tahaka ny sabata ny havana. Samy mety hahitana havana avokoa ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tahaka izany koa ny sabata. Misy andro fahafito avokoa maneran-tany na dia tsy mitovy aza amin'ny fotoana anombony sy hiafarany. Rehefa mahita havana ianao amin'ny fotoana manaraka dia saintsaina ireo fampanantenana rehetra nataon'Andriamanitra tamintsika. Rehefa tonga koa ny andro fahafito isan-kerinandro na ny sabata dia mba saintsaina koa ny fitahiana nomeny tao amin'izany andro masiny izany. Azo antoka ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ireo mariky ny fanekena roa ireo. Tombontsoa antsika no nanomezany antsika azy ireo. Atreo ny fianarantsika androany, manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.